Vjerujem da smo otvorili drugu poslanicu Timoteju. Čitat ćemo četvrto poglavlje, sam zaključak poslanice, no prije toga mi ćemo moliti gospodina za njegovo vodstvo i zahvaliti za ovu priliku i privilegiju da možemo biti zajedno. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za još jednu srijedu, za još jedan biblijsko-molitveni sastanak. Hvala ti što si ti taj koji djeluješ u nama, proizvodiš htjenje i djelovanje da ti se možemo svidjeti, da te možemo tražiti još više, još dublje, još osobnije. Hvala ti što imamo tvoju objavu sveopću, hvala ti što imamo tvoju posebnu objavu, tvoju riječ i hvala što je možemo čitati, što je možemo proučavati i molimo te, Duše Sveti, ti koji si autor, budi tumač da doista možemo razumjeti koliko je zajedništvo kompleksna, duboka tema, izazov i koliko je kršćansko zajedništvo neophodno za crkvu i za misiju, kao što ćemo vidjeti iz ovih zaključnih riječi apostola Pavla. Hvala za svakoga brata i sestro, hvala ti što si nas sazvao zajedno, okupio oko tvoje riječi, oko molitve, da se možemo moliti zajedno, štovati zajedno, otvarati riječ tvoju i srca svoja pred tobom. Pomogni nam doista, gospodine, da uvijek i ponovno zajedništvo u braku, u obitelji, između obitelji, gospodine, u društvu, u misiji gradimo na tom vječnom temelju, na toj vječnoj, utjelovljenoj i življenoj riječi kao što smo vidjeli u nedjelju. Čuva nas, gospodine, pješčanih temelja, čuva nas onda razočarenja, povlačenja u sebe, odustajanja i svega onoga što danas ima puno, puno previše. Hvala ti za ovu priliku i privilegiju da možemo biti zajedno, da možemo tebe štovati pjesmom, molitvom, propovjedanjem i slušanjem tvoje riječi. Blagoslovi svoju riječ u našim srcima. Molimo te za tvoju slavu po Kristu, gospodinu. Amen. Nije dobro da čovjek bude sam. Čitamo već u drugom poglavlju Svetoga pisma. Stvoreni iz odnosa, a kasnije začeti iz odnosa. Čovjek nikada ne može biti otok. Stvoren i začet čovjek razvija se povezan sa majkom, dolazi na svijet, upoznaje oca, braću, sestre, djedove i bake, upoznaje užu obitelj, širu obitelj, susjede, poznanike, sumještan. Kad malo poraste, ide u vrtić, pa osnovna škola, srednja, posao. Dakle, kroz život, to je nevjerojatno. Čovjek kako sazrijeva, on jednostavno, odnosno njegov suodnos sa drugim ljudima se nevjerojatno širi. I čovjek kroz život otkriva jednu iskonsku i duboku u sebe urođenu potrebu, težnju za zajedništvo. Prilikom nanovorođenja, čovjek se ponovno rađa. I kroz kršćanski život on prvo susreće braću i sestre koje su ga doveli Kristu, koji su mu propovjedali evanđelje. Pa onda susreće braću i sestre iz lokalne zajednice, pa onda braću i sestre iz lokalnih zajednica, susjednih, pa onda nacionalnih i sveopćih. I to je enormno prostranstvo, to su enormne mogućnosti za odnose, za zajedništvo, jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Tu nema kraja. Vječna, kao što vidimo na slajdu, utjelovljena i življena riječ je vječan, nevidljiv i jedini temelj održivog zajedništva. Sva ostala zajedništva koja su građena na drugim i drugačijim temeljima završavaju, kao što smo bili rekli, bilo je dobro dok je trajalo. Ljudi se rane, ljudi se razočaraju, ljudi se posvađaju i onda grade obrambene mehanizme, sustave, nevjerojatne, snažne i ostaju sami negdje tamo gdje jesu. Evo, večeras ćemo proširiti zajedno, više ćemo se fokusirati na kršćansko zajedništvo, odnosno na važnost zajedništva u službi, u kršćanskoj službi. 2. Timoteju 4:6-22, to su posljednje riječi apostola Pavla, njegovo posljednje zaključno pismo koje piše iz zatvora, svjestan da mu je njegov odlazak blizu. I kaže ovako, 9. stih, gledaj da dođeš brzo k meni jer me Dema ostavio iz ljubavi prema ovome svijetu i otišao u Solun. Kresen je otišao u Galaciju, Tit u Dalmaciju. Jedini je Luka sa mnom. Uzmi Marka i dovedi ga sa sobom jer mi je vrlo koristan za službu. Tihika sam poslao u Efes. Kada dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige, osobito pergamene. Kovač Aleksandar zadao mi je mnogo zla, platit ćemo gospodin po njegovim djelima. Njega se i ti čuvaj jer se vrlo protivio našem propovjedanju. Za prve moje obrane nitko mi nije pritekao u pomoć, što više svi su me ostavili. Neka im to Bog ne uračuna, ali mi je gospodin pritekao u pomoć i jačao me da se mojim posredstvom propovjedanje potpuno izvrši i da ga čuju svi pogani. Izbavljen sam od lavljih usta. Gospodin će me izbaviti od svakog opakog pothvata i sačuvat će me za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vijekova, amen. Pozdravi Prisku s Akvilom i Oneziforov dom. Erast je ostao u Korintu, a Trofima sam ostavio bolesna u Miletu. Požuri se da dođeš prije zime. Pozdravljaju te Eubul, Pudent, Lino, Klaudija i sva ostala braća. Iz ovih posljednjih riječi i rečenica koje je ostavio apostol Pavao i koje imamo u kanonu Svetoga pisma, možemo jako puno naučiti o apostolu Pavlu, o njegovom karakteru, ali i o njegovoj službi i u kršćanskoj službi uopće, koja pretpostavlja građenje, čuvanje odnosa i zajedništva. U ovih nekoliko pročitanih rečenica Pavao spominje čak 19 osoba po imenu iz 7 različitih geografskih mjesta. Dakle, 19 osoba i 17 različitih geografskih mjesta. Sve ukupno u dijelima apostolskim i Pavlovim pismima spominje se gotovo 100 osoba koji su na ovaj ili onaj način bili povezani sa apostolom Pavlom. S apostolom Pavlom koji je sa više od 100 osoba gradio nekakve odnose, a sve u kontekstu, sve u cilju širenja radosne vijesti. Vidite, ostani doma. Izolacija je nespojiva sa velikim nalogom. Idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje. Nespojivo. Nespojivo. Kada proučavate detaljno djela apostolska, sva Pavlove poslanice, više od 100 suradnika aktivnih je on imao, s kojima je gradio odnose, čuvao, razvijao odnose, sve samo sa jednim ciljem, da evanđelje, da radosna vijest ide što dalje i da ovoga dosegne sto više ljudi. Pavao je bio čovjek, dakle, koji je brižno stvarao, čuvao i poštivao odnose sa svojim suradnicima i suborcima, jer je bio svjestan svojih limita. Jedna od karakteristika zdravog vodstva je svjesno svoje nesavršenosti i svoje ograničenosti. Pavao je znao da snaga vodstva nije u vodstvome samome, nego tome koliko vodstvo može pokrenuti i onda voditi druge ljude. Pavao je znao, sam je koristio tu metaforu, da je crkva tijelo i da svaki pojedinac, kao što piše i Efežanima i Korinčanima, ima određenu milost, ima određeni dar za opću korist. Za opću korist. Vidite, samoizolacija, izolacija, distanciranje je potpuno suprotno cijelom konceptu širenja evanđelja, dakle crkve i misije. Pavao je bio duboko svjestan da mladost brzo prolazi i da se više nikada ne vraća. I zato je jako puno ulagao u suradnike. Pavao je za vrijeme svojega života i službe razvio mrežu od 100 suradnika po cijelom ondašnjem svijetu samo za vrijeme svojega života. Dakle, s jedne strane, apostol Pavao je bio svjestan svoje ograničenosti, svojega limita, ljudskoga, vremenskoga, kakva god hoćete, a s druge strane, on je bio svjestan nevjerojatne snage koje ima svoja opća crkva, koja traje već 2000 godina. To je još uvijek najjača organizacija, organizam ovoga na ovome svijetu. To su enormni potencijali. Samo ih treba što? Povezati. Samo ih treba povezati. Idemo redom. Prvo kaže ovako Timoteju, gledaj da brzo dođeš k meni. Gledaj da brzo dođeš k meni. Pavao očito požuruje mladog Timoteja. Gledaj da dođeš brzo, 9. i 12. stih, on mu ponavlja isto. Požuriše da dođeš prije zime. U ono vrijeme brodovi su zbog zimskog nevremena, često puta su bila nevremena i brodovi, linije su bile puno rijeđe. Pavao hrabruje Timoteja da dođe u Rim što prije, a svakako prije zime. Zašto? Da ne bude prekasno. On mu piše na kraju pisma, ja znam da je vrijeme mojega odlaska blizu. On je želio vidjeti Timoteja. Koga zovete kad ste na kraju? Onoga do kojega vam je stalo. Obično su to najbliži. Vidite, kada je Pavao na kraju, on ne zove svoju djecu. On ne zove svoju obitelj. On zove Timoteja, u kojeg je ulagao evanđelje Isusa Krista. On je živio za to. On je živio za to. Kao što je Mozart bio za glazbu, tako je apostol Pavao bio za evanđelje. Pavao želi vidjeti svoga sina u vjeri najmanje iz dva razloga. Prvi je zbog zajedništva. Puno su toga oni zajedno prošli na drugom i trećem misijskom putovanju. Pavao i Timotej bili su ne samo braća u Kristu, već su bili vrlo bliski suradnici i suborci, bili su prijatelji. Pavao je u zatvoru, on je u izolaciji i kad ste u izolaciji, sjećanja dolaze i on kaže, kad se sjetim tvojih suza, spopada me vruća čežnja da te vidim. Te zajedništvo je duboka potreba na novorođenih ljudi. I ovo bi moralo biti potpuno neprirodno stanje u kojem smo se našli. Potpuno neprirodno stanje. Ako smo se tu dobro, predobro snašli, tu nekaj ne štima. Dakle, Božja ljubav, vidite, i Božje zajedništvo, ono se širi po naravi. I ako smo mi nanovo rođeni od tog istog Boga, imamo tu istu narav koju je imao apostol Pavao. Naravno, nismo mi apostol Pavao, niko ne očekuje da imamo 100 suradnika po cijelome svijetu. Ali koliko imamo ljudi koji danas u 8 sati možemo nazvati i reći što nam je na srcu? Koliko ih imamo? Kakva su to vremena? Kakav je to izazov? Koja su to vremena? Pazite, to nikada nije bilo. Toliko samoizolacije sa ili bez koronavirusa nikada nije bilo. Nikad se ljudi toliko nisu povlačili u sebe. Nikada toliko obrambenih mehanizama kao u današnjem svijetu. Dakle, Pavao požuruje Timoteja zbog zajedništva, zbog odnosa, zbog prijateljstva, ali drugi razlog je zbog organizacije, zbog organizma, jer organizam je organiziran zbog tijela, zbog misije. Pavao, kao odličan vođa, želi da se njegov odlazak što manje osjeti. Znate, kad čovjek ode sa vodeće pozicije, ako je dobar vođa, onda se taj odlazak mora što manje osjetiti. Što manje, a ne što više osjetiti. Mi to u pastorologiji nazivamo izlazna strategija. Sve pripremiti da odete mirno. Neprimjetno da drugi ljudi to prihvate. Tamo gdje s jednim čovjekom nastane i prestaje, to je loše vodstvo. To je vrlo loše vodstvo. Ne samo u crkvi, primjena je svugdje. Otac metodističke crkve, John Wesley, je znao ponavljati. Bog pokopava svoje sluge, ali njegov posao ide dalje. Bog pokopava svoje sluge, ali njegov posao mora ići dalje. Vidite, Pavao je svjestan da je on okovan, da je on zatvoren, da je on u prisilnoj izolaciji. Ali on je svjestan, to piše i Filipljanima, da evanđelje nije ukovano. Gledajte, samo slušajte koliko ljudi na koliko mjesta su njegovi ljudi. Kaže, Krescent je otišao u Galaciju, Tit u Dalmaciju, u Hrvatsku. Tihika sam poslao u Efes. Priscila i Akvila aktivno služe. Erast je u Korintu. Troafim je u Miletu. Eubul, Pudent, Lino, Klaudija i ostala braća su u Rimu. Svi oni šire i čuvaju radosnu vijest. Svi oni šire i čuvaju radosnu vijest. Drugi navedeni Pavlov suradnik je Dema. Dema. Kaže Pavao, gledaj da dođeš brzo k meni, jer me Dema ostavio iz ljubavi prema ovome svijetu. Kada pročitamo ovu rečenicu, ovaj tekst, onda izgleda kao da se to dogodilo naglo. I nažalost to se događa. To je dio misije, to je dio crkve. Iz Kološanima poslanice 4. poglavlja i iz poslanice Filemonu saznamo da je Dema bio bliski Pavlov suradnik. On nije bio bilo tko. On je bio predan evanđelju. I odjednom. ga je povuklo. Povuklo. Pozdravljaju te Epafra koji je sa mnom sužan u Kristu Isusu, Marko, Aristrah, Dema i Luka, moji suradnici, kaže Pavao. Moji suradnici. Zašto se Dema pokupio i otišao? Zašto je dezertirao iz službe? Vrlo jasno, kaže Pavao, iz ljubavi prema svijetu. Iz ljubavi prema svijetu. Vidite, polako i sustavno, perfidno svijet sa požudom očiju, požudom tijela i oholosti zbog imetka, namamio je i odvukao je Demu od aktivne službe širenja evanđelja. Nema ništa novo pod sunce. To se događa u ono vrijeme, to se događa u naše vrijeme. Imate ljude koji su zapaljeni za Isusa Krista, koji vole Isusa Krista, koji vole njegovu riječ, koji vole misiju. I odjednom, vidite ga, nema ga. Dobar, novi auto i nema se više vremena. I nema se više vremena. Kaže, Dema je dezertirao iz ljubavi prema ovome svijetu. Sljedeći Pavlov suradnik je Krescent. Gledaj da dođeš brzo k meni, jer Dema me ostavio iz ljubavi prema ovome svijetu i otišao u Solun. Krescent je otišao u Galaciju. Tamo je bilo puno crkava. Ne znamo u Krescentu ništa više iz Svetoga pisma osim onoga što smo ovdje pročitali. On je vjeran anonimac. On je vjeran anonimac kojeg je Pavao poslao u Galaciju. Krescent je bio poznat prvoj crkvi, a nije bio poznat povijesnoj crkvi. Ostao je nepoznat povijesnoj crkvi. I kroz cijelu povijest vi nalazimo puno anonimnih ljudi koji su živjeli za Krista, koji su umrli za Krista, koji su radili za njega. Nisu u pismu, nisu u crkvenoj povijesti, ali u Božjoj knjizi su zapisani. Bog piše svako naše djelo, svaku našu misao, svaki naš napor. I kaže Pavao, budite svjesni da vaš trud u Gospodinu nije uzaludan. Možda nismo u pismu, možda nismo u povijesti, možda nismo ne znam gdje, ali Gospodin bilježi doista svako naše djelo. Sljedeći je Tit. Kaže, gledaj da dođeš brzo k meni, jer me Dema ostavi iz ljubavi prema svijetu. Krescent je otišao u Galaciju. Tit je otišao u Dalmaciju. Tit je, za razliku od Krescenta, poznati vjeran suradnik apostola Pavla. On se spominje 11 puta u Novom Zavjetu, u svojim pisanjima. Pavo mu piše i pismo, poslanicu Titu, i to između prve i druge poslanice. Iz svih mjesta u kojima se spominje, a poglavito iz poslanice Titu, saznamo da je bio pravi Pavlov sin u zajedničkoj vjeri. Te vjera nije osobna stvar. Vjera je osobna stvar u jednom smislu, ali u svakom drugom smislu ona je naša. Ona je naša. Bog je tako ljubio svijet. Kaže, zajednička vjera. Nije oče moj, nego je oče naš. Nego je oče naš. Znate, reformacija je malo pretjerala po mom mišljenju skromnom. I otišla je predaleko. Predaleko je taj moj Isus, oče naš, zajednička vjera, zajednička nastojenja, body ministry, tijelo u akciji. Tijelo u akciji. To je bio Pavao. Na taj način je on djelovao. Pavao ga je ostavio na Kreti, u jednoj vrlo problematičnoj crkvi, citat, da upotpuni što nedostaje i da postavi starješine. Samo iz ovoga citata možemo iščitati da je Tit bio vrlo stabilan, vrlo zreo i sposoban Pavlov suradnik. Imao je čvrst karakter, imao je potrebnu diplomatičnost da bi u Grčkoj, na Kreti, gdje su bili besposleni trbusi, uspostavio što nedostaje i da bi ordinirao starješine. Dakle, bio je čvrst, ali bio je diplomatičan. Bio je čovjek kako ga si samo možemo ovoga zamisliti i zaželjeti. Kaže, Tita sam poslao u Dalmaciju. Tita sam poslao u Dalmaciju. Već u Pavlovo vrijeme, ovo je veliko ohrabrenje i izazov za nas u Hrvatskoj, već u Pavlovo vrijeme u Dalmaciji su postojale crkve koje su propovijedale biblijsko evanđelje. Evanđelje po milosti, evanđelje po vjeri, evanđelje vjera samo u Krista. U Pavlovo vrijeme, tamo odakle je Dragomir, propovijedalo se svetopisansko evanđelje. Kako to znamo? Gledajte, poslanicu Titu, 3:4-7. Ali kada se očitova dobrota našega spasitelja i njegova ljubav prema ljudima, tada nas, ne zbog pravednih djela koje smo mi učinili, već po svom milosrđu, spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koje čini Duh Sveti, koga obilno izli na nas po našem spasitelju Isusu Kristu. Da opravdani njegovom milosti budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo. Poslanica Titu, koji je bio u Dalmaciji. Dakle, vidite, u Dalmaciji se u prvom stoljeću propovjedalo kanonsko biblijsko evanđelje. Nažalost, općenito govoreći, mi danas večeras možemo reći da je Dalmacija u pismu, ali pismo nije u Dalmaciji. Što nam to govori? Da tradicija pojede pismo za doručak, kada nema nanovorođenih ljudi, koji će čuvati i propovjedati evanđelje. Vjerujte, tradicija za doručak pojede sveto pismo. U praksi, u svakodnevnici. Ako nema ljudi koji će propovjedati i braniti evanđelje Isusa Krista, to kanonsko evanđelje, pod svaku cijenu. Tradicija je jača u praksi kad nema nanovo rođenih posvećenih ljudi. I zato Pavao, znate, kao Isus, manje vremena je provodio sa masama, a više vremena je gradio mrežu ljudi koji će stajati. Koji će znati što vjeruju i što ne vjeruju. I zašto je tome tako. Sljedeći je Luka. Kaže, jedini je Luka sa mnom. Jedini je Luka sa mnom. Luku Pavao u Kološanima naziva ljubljeni liječnik. Ljubljeni liječnik. Luka je s Pavlom prošao, gledajte, tisuće i tisuće kilometara na drugom i trećem misijskom putovanju. Koliko su se napričali. Koliko se je preslikao Pavao u Luku. Koliko je Pavao učio od Luke kad koristi izraz gangrena. Vi vidite da su se oni međusobno u tom zajedništvu, u toj zajedničkoj vjeri ohrabrivali. Oni su se učili. Luka je ostao s Pavlom kroz sva progonstva, kroz sve probleme za razliku od Deme i sličnih. Nakon obraćenja i poziva u službu, nigdje ne saznajemo ništa da Luka djeluje po svojoj struci, dakle kao liječnik. Izgleda da se potpuno posvetio službi riječi. Potpuno je ostavio medicinu i posvetio se službi riječi. Kao doktor Lovrec, koji je bio jedan od najboljih liječnika hitne medicine. I znate, stalno kada je dežurao, spašavao je ljude, spašavao je život, onda shvati da on ne spašava život, nego produžuje život. Da čovjek ima vječni život. I mučilo ga i mučilo na kraju, sve to pustio, usnovao duhovnu stvarnost i propovjedao evanđelje Isusa Krista cijeli život. Luka je slično napravio. Liječnici nemaju konačno rješenje. Konačno rješenje ima samo Isus Krist. Sljedeći kojeg Pavao navodi je problematičan, a koristan Marko. Problematičan, a koristan Marko. Kaže, uzmi Marka i dovedi ga sa sobom jer mi je vrlo koristan za službu. Marko je čovjek i suradnik apostola Pavla, koji nam govori da uvijek nije sve sjajno i bajno u crkvi i misiji. Daleko od toga. Kršćansko zajedništvo, zajedništvo u misiji je veliki izazov. Veliki izazov. Vi kad idete u biznis, kad vi osnivate nekakvu firmu, kada imate kapital, kada imate obrazovanje, kada imate karizmu za to, vi ćete puno lakše uspjeti nego u crkvi. Zašto? Zato jer nemate duhovnu oporbu. Nemate duhovnu oporbu. Znate, đavo će sve napraviti da posvađa ljude. Da posvađa ljude. Sve će napraviti da razara zajedništvo, razara jedinstvo. Jer zna da je snaga crkva u zajedništvu, u jedinstvu. Sve će napraviti. Biblija je realna knjiga koja govori o realnim ljudima, o realnim izazovima i o realnim odnosima i o realnom zajedništvu. Zašto je ovo važno? Ja duboko vjerujem ovo što ću reći. Ovo je ključno važno za službu i za misiju. Ljudi koji nisu realni, koji nemaju realna očekivanja, koji nemaju realnu sliku o realnom zajedništvu u misiji, oni će se povući, puni gorčine. I onda kada vidite što pišu na fejsu, oni koji su nekad studirali teologiju, oni koji nekad su propovjedali Isusa, koliko gorčine, koliko mraka u njima. Zašto? Zato što nisu realni. Zato što nisu realni. To je realnost. Marko je vrlo problematičan čovjek bio. I on je vrlo koristan čovjek. Vidite koliko treba diplomatičnosti ponekad, bez obzira na čvrst karakter. Ja se volim šaliti i reći da čovjek Boži mora imati Samsonite kožu. Samsonite, krokodilsku, a srce dječje. A to je teško. Ako ste prekruti, ste diktator. Ako ste premeki, zgaze vas. Zgaze vas ljudi. Nema vas više. Samsonite i srce dječje. To nije jednostavno. To se uči cijeli život. Uvijek postoji Marko koji je koristan. Krajnje problematičan čovjek. Krajnje problematičan čovjek. Što se dogodilo? Na prvom misijskom putovanju, znamo, došlo je do ozbiljnih nesuglasica između Pavla i Marka. Marko je očito imao problema za autoritetom. I Pavao ga nije htio uzeti sa sobom. Kasnije, nakon sabora u Jeruzalemu, Barnaba je inzistirao da na drugom misijskom putovanju nakon 2-3 godine ponovno uzmu Marka. Ponovno Pavao nije htio. I kaže tekst, ne znamo što je bilo, došlo je do velikog neslaganja između Barnabe i Pavla. 15 godina kasnije Pavao piše ovo pismo. Pazite, 15 godina. Što kaže? Uzmi Marka i dovedi ga. Jer mi je koristan za službu. Znate, čovjek, misionar, kršćanin mora biti diplomat. Nikad ne reci nikad. Nikad ne reci nikad. Lako je rušiti odnose, teško ih je graditi. Teško ih je graditi. Nikad ne reci nikad. 15 godina kasnije, kaže, dovedi mi Marka jer je vrlo koristan za službu. Vrlo koristan za službu. Što su oni napravili? Oni su se pomirili, oni su oprostili i oni su išli dalje. To je snaga crkve. Vidite, to biznis nema. Tamo je profit, interes, zajednički interes. To ih gura, to ih ujedinjuje. Tu su večere, tu je svašta. Kad je, evo ga, profit se kaže, idemo zajedno. Nema tu više lijevo desno. Naš temelj je nešto drugo. Naš temelj je nešto drugo. Kad je čovjek mlad, znate, on čini nevjerojatne greške. Jer ne shvaća što je pravi temelj zajedništva. Pravi temelj zajedništva. Sljedeći je Tihik. Tihik, vrlo zanimljiva osoba. Kaže, Tihika sam poslao u Efes. Sve to Pavao, sve to on ima. Sve on to ima. Bez mobitela, bez smartfona. Pazite, bez interneta. Tihik je sve povezao. Tihik je sve povezao. Kaže, Tihika sam poslao u Efes. Tihik je bio očigledno tihi, a opet glasni i vjeran glasnik. On je bio vrlo pouzdan i odan Pavlov suradnik. On je nosio pisma, gledajte, u Efes, u Kolose, te vrlo vjerojatno i pismo Titu na Kretu. On je bio svojevrstan glasnik, informatičar, onaj koji je povezivao crkve u ono vrijeme. Ja vjerujem da on imao velikih, velikih problema. Velikih, velikih problema. A upravo je to da se crkve povežu. Upravo je snaga o tome. Da se Kristovo tijelo zajedno pokrene. Zajedno pokrene. Sveto pismo govori o lokalnoj crkvi, regionalnoj crkvi, nacionalnoj crkvi, sveopćoj crkvi. Sveopćoj crkvi. Što đavo radi? On uvijek želi izolirati. On uvijek želi izolirati da bi deformirao. Znate, ljudi, vodstvo koje izoliraju crkve, žele gospodariti crkvom, manipulirati crkvom. I to uvijek završi tako kako završi, zar nije tako? Ne može se niko izolirati. I ne smije se niko izolirati. Crkva je jedna. Crkva je jedna. Sljedeći kojeg Pavao piše je Karp. Karp, gostoljubivi domaćin. Ovakvi uvijek dobro dođu kad putujete. Misija je znači putovanje. Putovanje, to su kilometri. Kada dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige, osobito pergamene. Iz konteksta je jasno da Pavao prolazeći i boraveći u Troadi boravio je kod Karpa, kod kojeg je ostavio kabanicu i knjige. Vidite, on je gostoljubiv. On je gostoljubiv. Znate, crkva stalno putuje, ona je stalno na putu. U konačnosti, kako su nazvali prvu crkvu djelima apostolskim? Put. Put. Jer to je dinamika. To je dohvaćanje ljudi. To je misija. To je zajedništvo. Evo, prema kraju, nakon Tihika, koji je bio vjerni tihi glasnik. Vjerni tihi glasnik. Hub, bi rekli danas, informatičari. On je povezivao sve te kablove, sve te informacije. Nakon gostoljubivog Karpa, problematičnog, a korisnog Marka, preciznog Luke, pisac dijela apostolskih evanđelja po Luki, s Pavlom, Pavao. Zatim poznatog i čvrstog Tita, nepoznatog i vjernog Krescenta, otpalog Deme i vjernog i ljubljenog Timoteja, Pavao spominje, gledajte, i neprijatelja Aleksandra. Crkva, misija, uvijek ima otvorene neprijatelje, unutra i izvan. I ponovno, ljudi koji idu u službu, koji to ne razumiju, vrlo lako se razočaraju i povlače. To će uvijek biti, toga ga uvijek bilo. Aleksandar, gledajte, kovač Aleksandar, zadao mi je mnogo zla, kaže Pavao. Mnogo zla. Platit ćemo Gospodin. Platit ćemo Gospodin po njegovim djelima. njega se i ti čuvaj, Timoteju, čuvaj se ga. Jer se vrlo protivio našem propovjedanju. Draga braćo i sestre, svi smo mi grešni ljudi. Svi mi imamo grešnu narav. No imate ljudi koji ne mogu, ne žele voljeti i ne daju se voljeti. Ja ne znam, to su ljudi kaktusi. To su ljudi kaktusi. Ne žele voljeti, ne žele se voljeti i ne daju se voljeti. Ne možete im pomoći. Ne možete im pomoći. No ima i dalje od toga. Postoje ljudi koji su zli. Postoje ljudi koji su zli, gdje nema pomoći. To je krajnja patologija, krajni poremećaj. Što kaže ovoga, Sveto pismo ih naziva zlotvorima, to su zlotvori. Uvijek će ih biti. Uvijek je i navijek će ih biti. Gledajte, Kovač Aleksandar je Pavlo zadao mnogo zla. I Pavao nije vratio zlo na zlo. Nije vratio zlo na zlo. Ni uvredu na uvredu, već je to prepustio pravednom sucu, jer je to propovjedao. Da, neke ljude treba ignorirati. Nemate druge metode. Ignorirati ih treba. Problematične ljude treba ignorirati. Jedan Boži čovjek je rekao, nemojte potrošiti ni jednu minutu na zločiste ljude u svojim mislima. Ni jednu jedinu minutu im nemojte posvetiti. Ignorirajte ih. Pavao nije njega samo ignorirao. Kaže, kloniti, oprostiti, predati. Kloniti znači ignorirati. Oprostiti, ne živjeti u gorčini. Ko zna, ne znate zašto je takav. Što su mu radili? I predati Gospodinu. Dakle, misija crkva će uvijek imati otvorene neprijatelje. Otvorene napade. Kloniti, oprostiti, predati Gospodinu. Koji štiti svoju crkvu. Koji štiti svoju misiju. Itekako. Evo, nakon 9 spomenutih osoba, Pavao u 19. retku spominje Prisku i Akvilu. To su konkretni pomagatelji. Znate, svaka crkva bi htjela imati ovakve ljude. Bračni par Akvila i Priscila bili su iz Rima. Oni su morali se udaljiti prema naredbi cara Klaudija. Došavši u Korintu, poznali su apostola Pavla i postali su vrlo bliski suradnici. Znate, s nekim ljudima jednostavno kliknete. S nekima manje kliknete, s nekima ne možete kliknuti. Ali Pavla je s ovima kliknuo. Jednostavno su se našli. Iz dijela 18. poglavlja saznajemo da su ga oni uzeli u svoj dom. Mi imamo jednu izreku ovdje u Međimurju, valjda i šire. Svakog dana, svakog gosta, 3 dana, godinu i pol je bio kod njih. Probajte zamisliti da dođe neki s Biblijom, brat. Godinu i pol, brate. Postoje dio obitelji. Pazite, pismo kaže godinu i pol su probavili tamo. Bili zajedno, proboravili. Godinu i pol. Znate kada imate gosta? 2, 3, 4 dana već polako. Ne? Već polako. Misija je teška, znate. Imate te kulturološke aspekte misije. Kad dođete u stranu zemlju pa tamo ste mjesec dana, svi vam polako idu na živce. Kad naši misionari dođu ove, događa se isto. I tu je potrebno ljubav i razumijevanje, tu je potrebno diplomatičnosti. Jer mi smo samo ljudi. Pavao je ostao kao njihov gost godinu i pol. Kako je to moguće? Vidite taj vječni, nevidljivi, utjelovljeni, življeni temelj je Isus Krist. To je neobjašnjivo drugačije. Kad gledate Božju providnost, kakve ljude vam Bog stavlja na život, jednostavno vidite da je to On, to ne može biti čovjek. I ljudi to ne razumiju. Često puta misle da je tu nešto drugo. Koliko su ljudi ponekad otvoreni, spremni su staviti svoj vrat zbog evanđelja, potrošiti svoje novce, učiniti što god treba da evanđelje ide naprijed. Kaže, pozdravite Prisku i Akvilu koji su podmjestili svoj vrat. Znate, opa, kad je neke. Znate, ljudi koji će podmjestiti svoj vrat. To su pravi ljudi. Pavao još spominje, evo zaključka, Oneziforov dom, Erasta, Trofima, Eubu, Pudenta, Linu, Klaudija i svu ostalu braću. Malo znamo o nabrojenima, ali Gospodinu su potpuno poznati. Nisu anonimni njemu, nama su anonimni. Evo zaključka. iz ovih par zaključnih stihova mogli smo naučiti, ja vjerujem, samo smo preletjeli kroz ovo, puno toga naučiti o Pavlu, u njegovom karakteru, u njegovoj službi i o kršćanskoj službi općenito. Samo ovih nekoliko zaključnih stihova Pavao spominje čak 16-17 osoba i 7 različitih geografskih mjesta. Ponovno, ostani doma, izoliraj se, je nespojivo sa širenjem evanđelja. Izolacija je uvijek deformacija, pa i u ekleziološkom i misiološkom smislu. Imam jednoga prijatelja iz Afrike koji stvarno živi među lavovima. Čitao sam puno o svemu o tome, ali njega sam pitao da li je tako. Znate kako lav napada svoju žrtvu kada je stado? Promatra najslabiju. I čeka kada se odmakne od stada, kada se izolira. Onda napada, to radi đavao. Naša snaga je u tijelu. Naša snaga je kad smo zajedno. Kao lokalna crkva, kao crkve u Međimurju, kao crkve u Hrvatskoj, u Europi i cijelome svijetu. Naravno, tu ima svojih izazova, ali izolacija je uvijek deformacija. Uvijek deformacija. To su kratke staze. Pavao je primjer toga. Pavao je bio čovjek koji je brižno stvarao, čuvao i poštivao odnose sa svojim suradnicima i suborcima, koji nisu bili svi iz njegove lokalne crkve. Te kršćanstvo je već od lokalne crkve, ali počinje s lokalnom crkvom. On je bio svjestan svojih ograničenja, uključujući i vremensko ograničenje. Mi vrlo kratko živimo. Prvo ste mali, pa onda narastete, pa onda se kućite, pa se onda obrazujete i jedanput. Sve je to zapravo vrlo, vrlo kratko. Pavao je bio duboko svjestan da ako je on okovan, ako je on zatvoren, ako on mora ostati doma. Evanđelje nije okovano. Evanđelje nikad ne smije ostati doma. Evanđelje mora stalno hodati, trčati, biti online i on air. Zašto? Jer je to radosna vijest. Ona mora biti veteru. Ako hoćete da je Bog s vama, ako hoćete da Bog bude stvarno s vama, morate se aktivno uključiti u širenje evanđelja, vjerujte mi. I onda tu nema granice. To su toliki resursi. To ima toliko toga. Zašto? Jer on je bio na križu, a ne mi. On je uskrsnuo, a ne mi. On je tako ljubio svijet. Mi samo to moramo govoriti. Služba širenja i čuvanja radosne vijesti uključuje odbjeglog demu. Uvijek će toga biti. Ne treba nas to previše obeshrabriti da su neki odustali i postali neprijatelji križa Kristova kojeg su propovjedali. Problematičnog i korisnog Marka, bolesnog Trofima i zločestog Aleksandra. Sve je to život. Služba širenja i čuvanja radosne vijesti uključuje mnoge probleme i teškoće, uključujući samoću. Vidite, to je paradoks. I napuštenost u teškim krizama. Dakle, čovjek koji je propovjedao evanđelje milosti, ljubavi, evanđelje zajedništva, ostao je potpuno sam i napušten. Kaže, za prve moje obrane nitko mi nije pritekao u pomoć. Nitko. Stoji nešto suradnika. Koliko ljudi je on poznavao? To su mu bili suradnici. Koliko ljudi, znate, da on imao smartphone, on ne bi imao dovoljno memorije za kontakt. Koliko ljudi poznao? Kaže, za moje prve obrane nitko mi nije pritekao u pomoć. To je crkva, to je misija, to se događa. Kaže, što više, svi su me ostavili. Najvažnija osoba u ovom popisu i u popisu svih onih koje nalazimo u djelima apostolskim i svim pisanima apostola Pavla je jedna te ista osoba. To je osoba koja nikada ne ostavlja, to je osoba koja uvijek pritječe u pomoć, to je osoba koja uvijek jača i izbavlja, to je osoba koja nas sigurno čuva do nebeskog kraljestva. Najvažnija osoba u ovom popisu je ona osoba s kojom smo započeli. To je vječna, utjelovljena riječ. To je Isus Krist. Vidite, on je temelj. i izvor zajedništva. Bez toga, vjerujte mi, bilo je dobro dok je trajalo. Bilo je dobro dok je trajalo. Kaže meni jedan katolički svećenik prije nekog vremena, kaže: Damir, dajte se malo posložite, za 100 godina više vas neće biti. Je li on u pravu? Ovisi upravo o ovome što smo govorili večeras. Tko je temelj našega zajedništva? U Betaniji, između baptističkih crkava, da li je vječna, utjelovljena, izživljena riječ? Onda je u pitanju vječnost. Onda je u pitanju vječnost. Kaže ovako Pao: za prve moje obrane nitko mi nije pritekao u pomoć. Što više, svi su me ostavili. Vidite, to je taj ali. Ali mi je Gospodin. Ali mi je Gospodin pritekao u pomoć. I jačao me. I jačao me. Tamo gdje su nanovo rođeni ljudi, koji su evanđelje doživjeli, koji evanđelje žive, znate, tamo tradicija nema prođu. Tamo je riječ jača. Jer je živa. Jer je živa. Tamo gdje nema te žive riječi, tamo gdje nema ljudi koji su riječ doživjeli žive, tradicija, jedna, druga, treća vrsta, će učiniti svoje. Učiniti svoje. Ja sam duboko uvjeren da u Betaniji ima jako puno nanovorođenih ljudi koji su svjesni svojega poziva, svoje odgovornosti i svoje misije ovdje na zemlji. Neka Bog blagoslovi ovih nekoliko misli iz 2. Timoteju 4, kraj apostola Pavla. Puno toga smo mogli čuti, naučiti, primijeniti u našem životu. Za kraj želim pitati sebe i tebe: koliko imaš ljudi, koliko imaš suradnika, koliko ljudi možemo uopće nazvati svojim prijateljima, imati iskreno zajedništvo. Vidite, to su indikatori puno toga. Puno toga nam govori. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Jednu pjesmu ćemo zajedno pjevati i onda ćemo se moliti. Nisam osamljen, kaže pjesma. Nisam osamljen. Znate, kada ste u misiji, kada ste u crkvi, jedva čekate da ste sami. Jer niste sami. Jer ste s njim. Jer ste s njim. Ja rado s njim razgovaram. Prvo ćemo pjevati tu pjesmu, a onda ćemo s njim i razgovarati.